Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Në vitet e fundit, Kina ka arritur rezultate të frytshme në zhvillimin e inteligjencës artificiale. Numri patentave të shpikjeve të dhëna dhe dokumenteve të publikuara në fushën e inteligjencës artificiale rënditen ndër më të lartat në botë. Së fundmi në Fuzhou të Kinës lindore u zhvillua samiti 6 digital, ku vizitorët përjetuan emocione të mëdha duke parë nga afër pajisjet e inteligjencës artificiale dhe robotikës. Më gjërësish për këtë, flet artikulli China Daily me temë Teknologjia e inteligjencës artificiale fuqizon zhvillimin digital të Kinës. Në samitin e 6 digital të Kinës, një ekspozues me emrin Zhan përjetoi një sistem të njohjes e emocioneve të inteligjencës artificiale. Thjesht duke qëndruar përpara pajisjes, vlerat e saj të stresit, nivelet e oksigjenit në gjak, rrahjet e zemrës dhe indekset e tjera fiziologjike u shfaqën në ekran brenda disa sekondash. Sistemi Upgrade 3 i njohjes e emocioneve të inteligjencës artificiale bëri debutimin e tij në Summit, një ngjarje dyditore e mbajtur të enjtën e të premten në qytetin Fuzhou në provincën Fujian të Kinës lindore. Sistemi inteligjencës artificiale u zhvillua nga ofruesi i shërbimeve inteligjente të teknologjisë së informacionit Hunfeng Information. Ai përdor një kamerë me definicion të lartë 4K për të kapur ndryshime delikate në shkëlqimin e fytyrave të njerëzit dhe analizon sjelljet dhe sinjalet fiziologjike, duke ndërtuar një model llogaritës të gjendjeve emocionale. Një ndërveprim emocional midis një njeriu dhe kompjuterit mund të krijohet bazuar në gjendjet e matura fiziologjike, tha Lin Jinxian, menaxher i lartë i produkteve në Hunfeng Information. Pajisja mund të aplikohet në shumë fusha, si siguria publike, qeverisja komunale, kujdesi mjekësor, financa dhe sigurimet dhe argëtimi. Teknologjia e inteligjencës artificiale po përshpejton integrimin e saj të thellë në industri të ndryshme duke promovuar vazhdimisht inovacionin dhe aplikimin e teknologjisë digjitale, e cila do të forcojë integrimin dhe zhvillimin e ekonomisë digjitale dhe ekonomisë reale. Inteligjenca artificiale është bërë një forcë shtytëse vendimtare për zhvillimin e shpejtë të teknologjisë shkencore të Kinës, transformimin dhe përmirësimin e saj industrial dhe përmirësimin e përgjithshëm të produktivitetit të saj, duke mbështetur zëvendësimin e shtytësve të vjetër të rritjes me të rinj dhe zhvillimin ekonomik me cilësi të lartë, të tha Cao Shumin, nënkryetar i administratës së hapësirës kibernetike të Kinës, kur u drejtua një nënforumin e Summit. Gjatë një ekspozite produktesh digjitale në Summit, robotët humanoid mirëpritën një turm të madhe vizitorësh. Roboti Aelos Edu u zhvillua nga një kompani lider robotësh humanoid, Leo Robotics, dhe u krijua për të ofruar shërbime edukimi për robotët humanoid për nxënësit e shkollave fillore e të mesme dhe entuziastët e robotëve në mbarbotën. Studentët mund të personalizojnë robotët tanë duke programuar. Në këtë proces, ata mund të kuptojnë më mirë lëndët bazë si shkenca, teknologjia, inxhinieria dhe matematika në një mjedis të prekshëm dhe me përvojë, tha Tim Guishen, menaxher i produktit në Leo Robotics. Ne jemi të përkushtuar të kultivojmë interesat e adoleshentëve me inteligjencën artificiale, të stimulojmë të menduarit e tyre inovativ përmes edukimit të robotëve humanoid dhe të ofrojmë një rezervë talenti për zhvillimin digjital të Kinës, tha ai. Në vitet e fundit, Kina ka arritur rezultate të frytshme në zhvillimin e inteligjencës artificiale. Numri patentave të shpikjeve të dhëna dhe dokumenteve të publikuara në fushën e inteligjencës artificiale rënditen ndër më të lartat në botë, tha Cao. Inteligjenca e përgjithshme artificiale pritet të fitojë vrull. Bërja e përparimeve në kërkimin dhe zhvillimin e teknologjive bazë është thelbësore. Një qendër informatike e inteligjencës artificiale e krijuar nga grupi Fujian Electronics and Information u hap zyrtarisht në Fujian të mërkurën. Duke shfaqur një modalitet me karbon të ulët, një kapacitet llogaritës me densitet të lartë dhe një platformë operative të integruar, qendra po përshpejton ndërtimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale dhe integrimin e thellë të teknologjisë së inteligjencës artificiale dhe industrive prokace, të cilat do nxisin transformimin dhe përmirësimin e industrive të ndryshme në Fujian. Qendra synon të bashkëpunojë me 170 ndërmarrje dhe institucione kërkimore shkencore në Ukrainë. Ajo tashmë ka bashkëpunuar me 47 ndërmarrje të teknologjisë së lartë për të inkubuar skemat e inovacionit të inteligjencës artificiale bazuar në karakteristikat industriale lokale dhe ka trajnuar më shumë se 200 individ të aftë në fusha të ngjashme. Megjithëse promovon zhvillimin digjital të Kinës, inteligjenca artificiale sjell gjithashtu probleme të tilla si nivelet e larta të konsumit të energjisë, emetimet e larta të karbonit dhe ndotja e mjedisit. Inteligjenca artificiale e gjelbër është tendenca e pashmangshme për zhvillimin digital në të ardhmen. Është nevojshme të ngrihet një sistem inovacioni i teknologjisë së gjelbër dhe të përforcohen përpjekjet në industrinë e gjelbër të inteligjencës artificiale, tha Mei Jianpin, zëvendës drejtoreshe përgjithshme e Ministrisë së Shkencës. Dëgjuesi nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë Teknologjia e inteligjencës artificiale fuqizon zhvillimin digital të Kinës. Mirë dëgjofshëm në rubrikat e radhës në Radio Jeni, 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.